Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους δύο καλό και μεσημέρι. Στους ακροατές μας.
Οποίος...
Σας ακούω πάρα πολύ ζωηρό και πάρα πολύ κεφάτο.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι
το
τέλος της εβδομάδας. Γιατί έχει πολύ δουλειά αυτή τη βδομάδα ο κύριος Κερίδης. Θα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και θα συμβούν δύο σημαντικά γεγονότα μέσα στη βδομάδα. Θα γίνει η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Η μία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η άλλη για τις υποκλοπές.
Ωραία. Έχει δουλειά να κάνει.
Και έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την Τετάρτη.
Α,
και έχουμε
το
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αύριο μαζί με την τροπολογία για την επίσπευση της δίκης των πολιτικών. Και της
στη Θεσμών και Διαφάνειας
τι έχει αυτό, ήμουν
έτοιμη να ρωτήσω. Προσκληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δημήρης, από την αντιπολίτευση με 120 υπογραφές.
Μάλιστα. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να δούμε γιατί εσείς βγήκατε τόσο χαρούμενος με τέτοια καλή διάθεση από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε τα βασικά, είναι το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Κατά συνέπεια, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, έχει πολύ προεκλογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, είναι ένα συνέδριο ενωτικό, ένα πανηγυρικό συνέδριο, κινητοποιητικό των δυνάμεων της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Και το μήνυμα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, την τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας για το καλό του τόπου.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω και πώς εισέπραξε οι πολίτες που παρακολουθούν τα πράγματα, έτσι, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μεγάλο καφενείο πια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κράτησα λοιπόν ένα στοιχείο που υπάρχει σε πάρα πολλές τοποθετήσεις πολιτών, που είναι ναι, εντάξει, το συνέδριο έγινε, η Δελφίνη ήταν εκεί, ο καθένας με τη δική του πλατφόρμα. Οι ομιλητές οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ήπιους τόνους. Αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι ήταν από τις ομιλίες, θα πω, και την εισαγωγή και την τελευταία του κ. Μητσοτάκη χθες, να υπάρχει και ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Η αποστροφή του «λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση» είναι αυτοκριτική ενός πρωθυπουργού που είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
Κοιτάξτε, είναι και είναι άλλο πράγμα η αυτοκριτική και άλλο πράγμα η εσωστρέφεια, και δεν πρέπει τα δύο να τα μπερδεύουμε. Γιατί τώρα μπροστά μας έχουμε ένα αγώνα να αναδείξουμε τις επιτυχίες της κυβέρνησης, που είναι πολλές και σημαντικές.
Και τις αποτυχίες της όμως, κύριε Δημήτρη.
Βεβαίως, με ταπεινότητα.
Αυτό.
Για να βάλουμε και την ατζέντα της τρίτης θητείας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Λύνει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους που μας ταλαιπωρεί από ιδρύσεις του νεοελληνικού κράτους. Λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής, διότι με την παραλαβή των F-35 το 2028 και την μοναδική υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, γίνεται πολύ λιγότερο απειλητική πλέον Τουρκία επί του πεδίου. Λύνουμε το πρόβλημα των σχέσεων του πολίτη με το δημόσιο μέσα από την ψηφιοποίηση. Κάνουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί, δεν έχουν ξέρετε, αναδειχθεί και πρέπει. Και βεβαίως βάζουμε την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο, με την άρση και της μονιμότητας. Είναι μια πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι μια ρηξιέλευτη πρόταση. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα, τώρα που έχουμε και το πόρισμα σε λίγο της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής.
Ναι.
Μετά την αποτυχία, να μια αυτοκριτική, την αποτυχία, τη μεγάλη πολιτική αποτυχία που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα να κινηθούμε.
Θα επιμείνω λίγο, κύριε Κερίδη, γιατί ξέρω ότι έχετε και έναν καθαρό λόγο. Το λέω αυτό γιατί στις δημοσκοπήσεις, παραδείγματος χάρη, η ακρίβεια είναι πλέον σταθερά πρώτο θέμα. Ζούμε λοιπόν και διανύουμε και η κυβέρνηση δυστυχώς μαζί με όλη τη γεωπολιτική αστάθεια είναι και εντάσσεται και η Ελλάδα μέσα σε αυτό. Βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας θα γίνει χειρότερο, καλύτερο, όχι. Επί του θέματος αυτού λοιπόν δεν θα πρέπει και να ακούσουμε και το τι λυπάται, το φαντάζομαι και εμείς ότι λυπάται, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται παρακάτω. Δεν είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση.
προφανώς. Και είναι το πιο σοβαρό θέμα. Το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα ακρίβειας και κατά ψέματα.
Γιατί αυτά που είπατε, κάνει... και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, έχουν γίνει. Ναι, η ανεργία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, το πώς, το θέμα της επιβίωσης είναι το σημαντικότερο όλων.
Προφανώς. Όμως υπάρχει και πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Διότι πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ακρίβειας είναι εισαγόμενη, εξωγενής ο παράγων, και έχει να κάνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και την ενεργειακή κρίση και η κρίση στα λιπάσματα και στα τρόφιμα. Βλέπουμε παγκοσμίως, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός στους τελευταίους δύο μήνες ακριβώς εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν, ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν και μπορούσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει τον πλούτο, θα το είχε ήδη κάνει, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτό που υπάρχει όμως είναι η διαρκής προσπάθεια αύξησης των μισθών. Του κατώτατου μισθού έχουμε 50% αύξηση από το 2019, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Και βεβαίως οι μειώσεις φόρων που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Καταργήσαμε ή μειώσαμε 83 φόρους και βέβαια στους άμεσους φόρους, στους κάτω των 30 για παράδειγμα, ή στον ένβια ή σε τόσο πολλά άλλα. Λοιπόν,
ναι. Ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
Βεβαίως θα μας κάνει πολύ κακό, ό,τι και να σας πω. Διότι στο τέλος ο ψηφοφόρος δεν τα συνυπολογίζει όλα αυτά. Αυτό που βλέπει είναι ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ. Τον βλέπει η γυναίκα μου, αλλά και εγώ ήμουνα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Και πράγματι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει καμία
ερώτημα
αλλά...
τώρα. Ναι. Κύριε Κερίδη, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η μουρμούρα, η κριτική, η δυσανεξία ενός μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή όπως ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρξουν και αυτοί που θα την ενσαρκώσουν και θα τη φέρουν εις πέρας. Και έχουμε δύο τέτοιους μνηστήρες που θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 21 Μαΐου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 26 Μαΐου, μαζί και τα δύο στο Μάιο. Μάλιστα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έδωσε ήδη μια γεύση απόψεων και θέσεων που θα έχει, καθώς στο live που έγινε χθες νομίζω με τη συγκέντρωση υπογραφών για να πάνε στον Άριο Πάγο, εμφανίστηκαν εκεί άνθρωποι που έχουν απευθείας απόψεις, να το πω έτσι, με τις ρωσικές θέσεις, άνθρωποι που είχαν ένα πρωτεύοντα ρόλο στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και σε διάφορα άλλα πράγματα, και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την παρουσία και το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει ρωσικό χρώμα.
Κοιτάξτε, καταρχάς να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο ότι ο κάθε πολίτης που αισθάνεται ότι μπορεί να προσφέρει, κάνει και κατεβαίνει στην πολιτική. Δεν με εκπλήσει το πρόσωπο παγιές και αρχηγικό της κυρίας Καριστιανού. Το έχουμε δει και με άλλα κόμματα, όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου, που είναι τελείως προσωπικό, μια εταιρεία όπου οι βουλευτές είναι και οι υπάλληλοι στις προσωπικές επιχειρήσεις του αρχηγού, και βεβαίως το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσου και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα, να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε, όπως θα αναδείξουμε και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες θα ψηφίσει. Δεν θα τις ψηφίσει, γιατί δεν θέλει να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, προεξοφλώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα κυριαρχεί στην επόμενη Βουλή. Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς το ανερμάτιστο και τη μεγάλη ρευστότητα που έχουμε στην αντιπολίτευση, και κάτι το μοναδικό που δεν έχει προσεχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι, υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
Ωραία.
Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις.
Λοιπόν, ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
Ναι, ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 2016-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα, έχουμε φθορά, δεν είμαστε στην αυτοδυναμία, πρέπει να την παλέψουμε. Είναι κάτι δύσκολο, προφανώς, αλλά το γεγονός ότι σε μια Ευρώπη όπου οι πολιτικές ηγεσίες καταραίουν, βλέπετε τι γίνεται με τον Μέρτ στη Γερμανία, με τι γίνεται με τον Στάρμερ στη Βρετανία, βλέπετε τι θα γίνει στην Κύπρο σε λιγότερο από μια εβδομάδα με την εκεί έκρηξη πραγματικά του κομματικού συστήματος, με τη συστημική ψήφο στα ύψη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτά. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που παραμένει πολιτικά κυρίαρχος και μακράν πρώτος. Αυτό όμως δεν το λέω με αλαζονία. Το λέω ως απλή διαπίστωση για να μην χάνουμε, ξέρετε, την πραγματικότητα. Γιατί αν ακούς την αντιπολίτευση ή κάποιους δημοσιογράφους, είναι σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει περιθωριοποιηθεί. Δεν είναι έτσι.
Καλά, τώρα αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, κύριε Κερίδη. Δηλαδή, πια. Την πολιτική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Ότι είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη, μάλλον. Αυτό. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως, είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέμε. Δεν θα φύγετε, δεν θα μου ξεφύγετε. Είναι άλλο το αυτό. Και άλλο ότι, ωραία, εν όψη του τέλους της δεύτερης τετραετίας και της τρίτης, τα με δεδομένα τα προβλήματα που κάθε φορά προκύπτουν σε κάθε κυβέρνηση. Εδώ μπορεί να είναι και οι συγκυρίες και αβελτηρίες και λάθη και ανεπάρκειες. Υπάρχει πια, είναι διαμορφωμένη μια εσωκομματική κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, αλίμονο δεν υπήρχε σε ένα μεγάλο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία. Αν το συγκρίνετε με το παρελθόν, είναι απολύτως ήπια. Δηλαδή, αν συγκρίνετε τι γινόταν επί Εύερτ και επί πατέρα Μητσοτάκη και με Κώστα Καραμαλή που διέγραψε το Σουλιά και τον Μάνο και τους υπόλοιπους, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μαθημένη, ή τι γινόταν επί Αβέροφ και Ράλι, είναι μαθημένη σε τέτοιου
τύπου συγκρούσεις, ναι.
Και εσωτερικές συζητήσεις. Είναι ακόμα το 40%. Εδώ έχουν συγκρούσεις το 1,5% που είναι στην Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κερίδη, εγώ δεν λέω αυτό που. Για μένα αυτό η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι υγεία τα κόμματα. Δεν το συζητώ πολλές φορές. Εδώ ακριβώς επειδή, να, συζητάγαμε πριν από λίγο, ο κύριος Δένδιας είχε βάλει θέμα των δημοσκοπήσεων.
Αυτά που έχει πει ο Νίκος Δένδιας, τα οποία τα διάβασα με πάρα πολύ προσοχή, διότι οι εντυπώσεις που δημιουργούν οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι σχολιαστές είναι τελείως διαφορετικές από την ουσία. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που είπε ο Νίκος Δένδιας για την ψυχή της παράταξης, για το DNA της που είναι ενάντια στο λαϊκισμό και υπέρ του μέτρου.
Τις ανησυχίες που έχει εκφράσει για την πτώση των ποσοστών.
Αλλά όμως έλεγα. Το 100% δεν μας ικανοποιεί.
Ναι, αλλά όμως έλεγα και προηγουμένως ο κύριος Δένδιας, αυτή φορά γι' αυτό διαφωνούσε με τον Δημήτρη, βγήκε εκτός πλαισίου γιατί χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς, εκφράσεις και όρους που καλά θα κάνει να τους απαντήσει κιόλας όταν μιλάει για καγκελαρία γραφειοκρατών και για μισθοφόρους της εξουσίας. Δηλαδή αυτά δεν είναι δημιουργήματα των δημοσιογράφων.
Κοιτάξτε, μίλησε για τους κινδύνους να υπάρχουν κλειστά συστήματα και προφανώς σε μια εξουσία μετά από 7 χρόνια ο αγώνας της διασύνδεσης με το λαϊκό αίσθημα είναι διαρκής και εκεί ο ρόλος του βουλευτή είναι κεφαλαιώδης και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται ή να περιθωριοποιείται. Και σας το λέω εγώ που είμαι και τεχνοκράτης, διότι βλέπω κάτι για λαντζεχνοκράτες τώρα, χωρίς πτυχία και χωρίς προσόντα να παριστάνουν τους τεχνοκράτες, μόνο και μόνο γιατί απέτυχαν να εκλεγούν, έτσι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα η δημοκρατική νομιμοποίηση που φέρνει ο βουλευτής και βεβαίως και η γνώση, την οποία πολλοί από εμάς τους βουλευτές πραγματικά έχουμε και είναι κάτι το οποίο το είπαμε και στην βουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή το προηγούμενο διάστημα.
Από εκεί πέρα γελάω με μερικούς οι οποίοι παριστάνουν τους δελφίνους, αυτό προβάλλονται ως δελφίνοι. Δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στον Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι ένας πολύ βαρύς υπουργός, πολύ σοβαρός, πολύ προβεβλημένος και πολύ πετυχημένος, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι με διάφορα παπαγαλάκια στα μίντια εγχειρούν να εμφανιστούν ότι.
Ναι. Και εμείς ξέρουμε, ναι.
Λοιπόν, ναι. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα πληροφορώ ότι όλα αυτά θα μπουν στη θέση τους όπως πρέπει.
Μάλιστα.
Συνήθως στη Νέα Δημοκρατία τα outsider κερδίζουν. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μην γελάτε, κύριε Κερίδη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε ή σχεδόν θεωρούσαμε βέβαιο και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι οι εκλογές πάνε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο κύριος Μητσοτάκης 4 φορές μέσα σε 3 μέρες επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και μάλιστα στο Κώστα Ναβαρίνο είπε: το λέω και οι δημοσιογράφοι δεν με πιστεύουν. Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
Λίγο γρήγορα, είναι... συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά πέρασε ο χρόνος.
Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσετε. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
Και από εκεί και πέρα, τώρα,
και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο. Δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
Όχι, Δεκέμβριο δεν γίνεται να γίνουν, γιατί έχουμε Χριστούγεννα. Δεν μας χαλάσετε τα Χριστούγεννα στις εκλογές.
Κύριε Κερίδη,
δηλαδή,
σας ευχαριστούμε πολύ, έχω να σας πω. Και δεν ξέρω, ακούστε λίγο αυτό, δεν ξέρω πώς θα το εκλάβετε, αλλά έχω μηνύματα στο προσωπικό μου Messenger. Αρέσετε πάρα πολύ σε παλαιούς Πασόκους, μετέπειτα Σιριζέους και τώρα στο χάος. Δεν ξέρω, ερμηνεύστε το.
Να έρθουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
Θα σας πω εγώ τη διεύθυνση να στείλετε μια ανθοδέσμη στην κυρία Μπαλτατζή για αυτό που σας είπε.
Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ξέρω τη βουλή που αρχίζει η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ.
Εντάξει, άντε, καλή δουλειά. Γεια σας, γεια σας.